U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti deo teksta Harolda Garfinkela Studija o Agnes. Prirodna, normalna žena bila je za Agnes pripisani objekat. Zajedno s normalnima, ona je tretirala svoju ženstvenost kao nezavisnu od uslova njenog pojavljivanja i invarijantnu u odnosu na promjenljive želje, sporazume, slučajne ili namjerne izbore, udes, razmišljanja o prednostima, dostupnim resursima i prilikama. Ona je za nju ostala temporalno identična stvar kroz sve historijske i očekivane okolnosti i moguća iskustva. Ostala je u osnovi jedna i ista stvar pod svim zamislivim transformacijama stvarnih pojavnosti, vremena i okolnosti. Odolevala je svim zahtjevima. Pripisana normalna prirodna žena bio je objekat koji Agnes stremila da ostvari. Kada je reč o Agnesinom ostvarivanju statusa kao žene, treba imati u vidu dva značajna postignuća. Prvo, postajanje ženom predstavljalo je za nju statusno unapređenje u odnosu na muškarca, što je po njoj bio manje vredan status. To što je žena činilo ju je znatno poželjnijim objektom u sopstvenim očima i bila je realistično uverena u očima drugih. Pre promjene, kao i posle, promjena u žensko nije predstavljala samo uzdizanje u smislu dostojne osobe, već je bila status za kojim je doslovno žudela. Drugi smisao postignuća odnosi se na zadatke obezbeđivanja i garantovanja pripisanih prava i obaveza odrasle žene, tako što će steći i koristiti veštine i sposobnosti, tako što će efikasno ispoljavati ženski izgled i ponašanje i mobilisati odgovarajuća osjećanja i ciljeve. Kao i u slučaju normalnih, taj rad upravljanja testiran je pod pogledom i u prisustvu drugih normalnih muškaraca i žena. Ona je mogla da pretenduje na prirodnu ženstvenost, ali to se nije moglo uzeti zdravo za gotovo. Mnoge stvari su uporno podsjećale na to da je na svoju ženstvenost, iako je na nju polagala pravo, mogla to pravo uspješno da polaže samo po cijenu stalne budnosti i truda. Pre operacije ona je bila žena s penisom. Sama operacija je jednu grupu problema zamenila drugom. Tako je posle operacije postala žena sa veštačkom vaginom. Kako je to sama nervozno rekla, ništa što je napravio čovjek ne može biti tako dobro kao nešto što stvori priroda. Ona i njen momak su se u tome slagali. U stvari, njen momak koji je prema njenim pričama bio ponosan na sebe kao surovog realistu, insistirao je na tome i to ju je naučio, a ona je mogla samo da se složi. Osim toga, njena nova novcata vagina pokazala se neposlušnom i problematičnom. Ubrzo posle operacije pojavila se infekcija zbog kalupa. Kada je kalup uklonjen, formirale su se priraslice i kanal više nije mogao da primi kalup veličine penisa. Morala je ručno da radi vežbe kako bi kanal ostao otvoren daleko od očiju drugih i vodeći računa da priroda tog privatnog posla ostane skrivena. Ti su postupci bili bolni. Nedeljama posle operacije osjećala je nelagodu i bila ogorčena i ponižena zbog fekalnog i uretralnog curenja. Slijedile su dodatne hospitalizacije. Dolazilo je do promjene raspoloženja i Agnes je osjećala da je izgubila oštrinu, budnost i jasnoću misli. Nepredvidive promjene raspoloženja izazvale su svađe s momkom koji je prijetio da će je napustiti ukoliko i dalje bude besnela na njega. Također, tu je bio podsjetnik na to da, iako sada ima vaginu, s njom ima mušku biografiju. Govorila je, u mom životu postoji velika praznina. Tu je bila i činjenica da je promjena u ženski izgled u javnosti nastupila samo 3 godine ranije. Pre toga vežbala je uglavnom u mašti. Prema tome, još uvijek je učila da se ponaša i osjeća kao žena. Tu novu ulogu je učila samo kroz njeno stvarno izvođenje. To je povlačilo rizike i neizvjesnost. Posao obezbeđivanja i garantovanja prava na ženski status, time što će ta pripisivanja zaslužiti svojim postignućima, to jest svojim uspješnim izvođenjem ženske uloge, stoga ju je uvlačio u situacije čija je sveprisutna odlika bila to da ona zna nešto suštinski važno za prihvaćene uslove interakcije, što drugi nisu znali, i da se ona zapravo upuštala u neizvestan zadatak prolaženja. Šta je to Agnes morala da skriva posle ili pre operacije? Prvo, pre operacije protivračne insignije njenog ženskog izgleda, prikrivene muške genitalije. Drugo, To da je odgajana kao dečak i da zbog toga nema prošlost koja odgovara njenom izgledu atraktivne žene. Treće, da je promjenu izvršila pre samo 3 godine i da još uvijek uči da se ponaša kao osoba kakvom je želela da je smatraju. Četvrto, da nije i neće biti u mogućnosti da ispuni ono što muškarci od nje očekuju, privučeni upravo time što je ona uspjela da se predstavi kao seksualno privlačna žena. Peto, da ima veštačku vaginu. Šesto, pre operacije, da je želela da ukloni penis i skrotum, a da se na njihovom mjestu napravi vagina. Posle operacije, to što je dobila vaginu koja je napravljena od kože amputiranog penusa, a usmine od kože odstranjenih testisa. Sedmo, trebalo je prikriti razne stvari u vezi sa seksualnim uslugama koje je momak od nje tražio da bi ga na neki način zadovoljila. Osmo, trebalo je prikriti šta je sve činila i uz čiju pomoć da izmeni svoj izgled. Deveto, tu su i postupci aktivnog manipulisanja ljudima oko sebe kako bi dobila operaciju, a naročito lekarima i istraživačima na Kalifornijskom univerzitetu i naravno medicinskim osobljem tokom godina dok je tražila medicinsku pomoć. Agnes je tražila da bude tretirana i da tretira druge u skladu sa legitimnim polnim statusom, dok je uporedo postojala ta velika mračna tajna koja se nije ticala veštine i primjerenosti s kojima je ona taj status odigravala, već legitimnosti njenog zauzimanja tog statusa. Za Agnes, ispoljavanje novog statusa bilo je praćeno osjećanjima da ona zna nešto što drugi ne znaju, a da bi je razotkrivanje, verovala je i strahovala, uništilo. Promjena polnog statusa obuhvatala je usvajanje legitimnog statusa, čije bi razotkrivanje povlačilo velike rizike, statusnu degradaciju, psihološku traumu i gubitak materijalnih pogodnosti. Ta vrsta prolaženja u potpunosti je uporediva s onim na koji nailazimo u slučaju političkog podzemlja, tajnih društava, izbeglica od političkog progona ili crnaca koji postaju belci. U Agnesinom slučaju je to prolaženje posebno interesantno zato što je kod nje promjena polnog statusa bila praćena time što je ona poklanjala posebnu i promišljenu pažnju nastojanjima da svoj novi identitet osigura protiv nekih znanih i mnogih neznanih slučajnosti. To je postizala tako što je aktivno i ciljano upravljala svojom pojavom pred drugima kao objektom. Veoma je naglašavala manire i pristojnost kao i upravljanje ličnim odnosima. Taj rad morala je da obavlja u situacijama o kojima je imala tek slabašna znanja i uz naglašenu nesigurnost u pogledu pravila kako se to izvodi. Tu su istovremeno bili prisutni i krupni rizici i značajni dobici, pri čemu jedno nije išlo bez drugog. Ukoliko bi se promjena razotkrila, rizici su bili kazna, degradacija, gubitak reputacije i gubitak materijalnih pogodnosti. U gotovo svim situacijama interakcije, relevantnost tajne operisala je kao pozadinsko znanje. Njena briga o tome da izbjegne razotkrivanje imala je vrednost najvišeg prioriteta. Gotovo svaka situacija imala je otuda odlike aktuelnog ili potencijalnog testa ličnosti i zdravstvenog stanja. Bilo bi manje tačno reći za nju da je uspjela da prođe, a više da je neprikladno radila na prolaženju. Rad na postizanju i obezbeđivanju svojih prava da živi kao normalna, prirodna žena, uz neprekidnu mogućnost razotkrivanja i uništenja, koji se sprovodi u društveno strukturisanim uslovima, nazvaću Agnesino prolaženje. Situacije njene aktivnosti, u veoma velikom broju, hronično su bile jedna vrsta strukturisane napetosti. U njima možemo razmišljati kao o društveno strukturisanim situacijama potencijalne i aktuelne krize. Sociološki govoreći, stres je normalni stres u smislu da je nastao upravo zato što je aktivno nastojala da se uskladi s legitimnim poretkom polnih uloga. Svaki od strukturalno veoma raznolikih primjera zahtijevao je budnost, snalažljivost i izdržljivost, stalnu motivaciju, prethodno planiranje koje je neprekidno praćeno improvizacijom, kao i neprestano oštroumnost, domišljatost, znanje i, veoma važno, spremnost da iznosi dobre razloge, to jest da pruža ili bude spremna da pruži razložna opravdanja, objašnjenja, ili da izbjegava situacije gdje će objašnjenje možda biti neophodno. Prolaženje nije bilo nešto što je Agnes željela, ono je za nju bilo neophodno. Agnes je morala da bude žena, dopadalo joj se ili ne, morala je da prolazi. Radovala se uspjesima, a strahovala od neuspjeha i mrzela ih. Kada sam je zamolio da mi kaže stvarno dobre stvari koje su joj se dogodile, govorila je o prvom poslu koji je dobila posle povratka u rodni grad, uživanju grupnim izlascima u rodnom gradu posle promjene, životu s cimerkom u Los Angelesu, svojim stenografskim veštinama, sve boljim i boljim poslovima koje je dobijala, periodu od 8. nedelje posle operacije kada je nova vagina izgledala dobro, napokon zarastala bez bola i, na iznenađenje hirurga, reagovala na njene pokušaje da dopre do 12 cm dubine. Naravno, najbolja stvar koja mi se ikada dogodila jeste Bill. Kada sam pitao Agnes da li je bilo i nekih stvarno loših stvari koje su joj se dogodile, odgovarala je s toliko očitim naporom da sam se osjećao prinuđenim da izmenim pitanje i umjesto toga je upitam za loše stvari, ali ne baš toliko loše. Na to je odgovorila: biti primećen u višim razredima osnovne i posebno u srednjoj školi, kao i kada se primećivalo da nemam prijatelje, drugare, nikoga. Pauza. Nisam imala prijatelje jer nisam normalno reagovala ni u jednom odnosu takve vrste. Nisam mogla da imam momka, nisam želela momka. Takva kakva sam bila, nisam mogla da imam ni drugarice, tako da nisam imala prijatelje jer nisam mogla normalno da reagujem ni u jednom odnosu takve vrste. Pitao sam je zašto nije mogla da ima prijatelje. Kako sam mogla da imam drugarice? Kako sam mogla da imam drugare? Moje pitanje, zašto ne? Vjerovatno sam osjećala da bi to bilo nemoguće. U školi se nisam šalila sa devojčicama ili drugarima ili činila išta slično, jer bih tada bila veoma upadljiva. Iz njenih drugih opisa može se sastaviti kratka, mada naravno ne i potpuna lista naročito teških momenata. Odrastanje, 3 godine srednje škole, život kod kuće neposredno posle promjene, stavovi familije, komšija i daljih prijatelja posle njenog povratka iz grada na Srednjem zapadu, jako razočaranje kada joj je posle pregleda i laparatomije u rodnom gradu rečeno da se ništa ne može preduzeti, izlaženje na kraj s Bilovim zahtevima za polnim odnosom, epizoda kad je Bilu napokon rekla da među nogama ima penis, vođenje razgovora sa nama na Kalifornijskom univerzitetu u nadi da bi odluka mogla biti u njenu korist i da bi se operacija mogla uskoro obaviti, strah da će viša doktora odlučiti da joj amputiraju grudi namjesto penisa i da, kada joj je operacija zakazana, odluka više nije pod njenom kontrolom. Posle operacije, oporavak koji je trajao oko 6 nedelja i koji je bio obeležen blagom depresijom, naglim promjenama raspoloženja koje nije mogla da kontroliše niti da opravda ni samoj sebi ni svom momku, i nizom oštrih prepirki s momkom. Neposlušna vagina koja nije pravilno zarastala i koja nije imala više od malog dela one dubine kojoj se ona nadala. Jaka upala bešike koja je nalagala ponovno smještanje u bolnicu. Smanjenje grudi sa 95 na 88 cm, kao i prateći strah da joj je penis na kraju krajeva bio neophodan da održi svoj ženstveni izgled. Izmenjen odnos s Bilom u periodu od 3 mjeseca posle operacije. I konačno, što se budućnosti tiče, Los Angeles, ukoliko se planovi za brak ne ispune. Stvarno dobre situacije bile su one u kojima joj je rad na prolaženju dozvoljavao osjećanja normalne, prirodne devojke i da druge tretira i bude od njih tretirana kao takva. Stvarno loše stvari bile su situacije u kojima je rad upravljanja iz različitih razloga doživljavao neuspeh ili pretio da će biti neuspešan. Dramatične odlike uspeha ili neuspeha, one su dobile tek retrospektivno. Za naše potrebe kritični slučajevi su bili oni kojima se moralo upravljati u hodu. Kakva je to vrsta situacija bila? Kako je uspevala da s njima izađe na kraj dok traju? U mnogim od tih situacija i nekako, uprkos društveno strukturisanom karakteru kriza, uspevala je da dostigne neku aproksimaciju rutinizovanog upravljanja i uobičajene životne rutine. Kao uvod u našu diskusiju o ovim pitanjima može poslužiti jedan ilustrativan primjer. Pre prijavljivanja na lekarski pregled za posao koji je kasnije dobila u velikoj osiguravajućoj kompaniji i zbog toga što je ranije već imala takve preglede, Agnes je odlučila da će lekaru dozvoliti pregled samo do donjeg stomaka. Ako lekar nastavi ili da bilo kakvu naznaku da namerava da pregleda genitalije, odlučila je da se pobuni, navodno zato što se stidi. A ako to ne bude dovoljno da zaustavi lekara, da jednostavno ode, možda glumeći sramežljivost ili, ako je potrebno, bez pravdanja. Bilo je mnogo prihvatljivije da se odrekne posla, nego da rizikuje razotkrivanje, pri čemu je, naravno, jedno zavisilo od drugog. U primjeru za primjerom, situacije kojima je trebalo upravljati mogu se uopšteno opisati kao situacije u kojoj je postizanje uobičajenih ciljeva i pratećih zadovoljstava povlačilo rizik razotkrivanja. Primjenjivala je strategiju na osnovu koje je bila spremna da se izvuče ukoliko razotkrivanje postane verovatno, makar i po cenu žrtvovanja dobitaka. Njena karakteristična situacija prolaženja bila je to da mora da bude spremna da bira, a često i jeste birala između osiguravanja ženskog identiteta i ispunjavanja običnih ciljeva. Njena redovna situacija bila je ona u kojoj je oba uslova trebalo istovremeno zadovoljiti njenim aktivnim i ciljanim upravljanjem. Ono što je ona znala, a drugi nisu, bilo je to da su dva uslova, nastojanje da se steknu prilike za institucionalizovano i obično zadovoljstvo uz istovremeno minimizovanje rizika razotkrivanja, bila rangirana u utvrđenom redosledu prioriteta. Sigurnost se prva morala sačuvati. Obična zadovoljstva mogla su se dobiti samo ako su bili ispunjeni prethodni uslovi osiguranog identiteta. Rizici u tom smislu podrazumevali su žrtvovanje drugih zadovoljenja. Različite situacije pružaju nam primjere, varijacije na tu osnovnu temu. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti deo teksta Harolda Garfinkela Studija o Agnes. Ovaj tekst preuzet iz autorove knjige Studije iz etnometodologije, koju je 1967. godine objavila izdavačka kuća Prentice Hall, prevela je s engleskog jezika Ivana Spasić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.